Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáre. A jdeme na to.
Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás na tiskové konferenci Iniciativa 21 s názvem Očkování musí zůstat dobrovolné. Skutečně dobrovolné. Mé jméno je Jana Gandalovičová. Asi jste lehce poznali, že nejsem profesionální speaker ani moderátor. Jsem kardiolog, jsem máma, jsem babička a jsem občan, který si pamatuje euforii roku 89 a má strach, že možná o něco přijdeme. Jsem strašně ráda, že jsme se tady sešli v tak obrovském počtu. Vážíme se toho, nečekali jsme to, protože doposud tyto témata byla spíše nepřímo tabuizovaná, ale jistě médií opomínána. Původně jsme zvažovali prostor od stárny v Holešovicích, protože by vyjadřoval naše kyselé pocity z vyhlášky, kterou nám tady zanechal bývaný ministr. Ale rozhodli jsme se jinak. Zvolili jsme symbolické místo kavárny do oblak, protože si myslíme, že je čas na to zvednout hlavy a postavit se absurditě, které čelíme, a navrhnout nějaká pozitivní celospolečenská řešení tohoto problému. Ráda bych vám představila tři bloky, které budou po sobě plynule následovat. První blok bude lékařský blok, Druhý blok bude blok iniciativy 21, zaměřený na společenské, právní a psychologické aspekty. A třetí blok bude blok profesních skupin. Já mám teď nyní velkou čest pozvat sem k pódiu člověka s mezinárodní autoritou ve svém oboru epidemiologie a vakcinologie. Člověka, který je tady nazýván králem dezinformátorů. Takže já si dovoluji dát slovo panu profesoru Jiřímu Beranovi.
Moc děkuju, paní doktorko. Vážené dámy, vážení pánové, je mi velkou ctí, že mohu tady vystoupit na této tiskové konferenci a podělit se o svoje dojmy o to, jak vidím já povinnou vakcinaci. U mě je všeobecně známo to, že nesouhlasím s povinnou vakcinací a že jsem celou dobu přesvědčen o tom, že by vakcinace měla být cílená, neplošná, zaměřená na jasně specifikované rizikové skupiny, ať už jsou dány věkem nebo chronickými onemocněními. Já jsem si vybral 6 bodů. 6 bodů, pro které si myslím, že by povinné očkování nemělo být. Tím prvním bodem je to, že nemůžeme navodit vůbec kolektivní imunitu, protože vidíme, že osoby, které jsou očkovány a takzvaně imunizovány, za krátkou dobu mohou onemocnět. Čili ve chvíli, kdy v populaci je sice více jak polovina očkovaných osob, je všeobecně známo, že všechny tyto osoby nakonec budou muset projít onemocněním a vytvořit si slizniční imunitu, která jim při aplikaci vakcín do svalu samozřejmě chybí. Tím druhým důvodem je to, že víme, že ta vakcinace nezabrání přenosu onemocnění a vzniku onemocnění u těch lidí, ale víme, že je schopná zabránit ve vyšší míře právě u rizikové skupiny hospitalizacím na jednotce intenzivní péče a úmrtím. To, co mě nejvíc trápí, je to, že od doby, kdy se aplikovala první dávka této vakcíny v klinické studii, do dnešní doby uplynulo 1,5 roku a my neznáme dlouhodobé důsledky aplikace těchto vakcín a já vždycky upozorňuji na velké trauma vakcinologie, kterým byla vakcína proti horečce dengue Denvaxia. Vakcína, která, když se začala aplikovat ve větším měřítku u dětí, tak se zjistilo, že následné onemocnění je daleko těžší, než by bylo bez aplikace této vakcíny. Co není také jasné, je znalost, řekněme, imunitních a paraimunitních reakcí na ostatní složky té vakcíny, které samozřejmě musí hrát také velmi významnou roli, ať už jsou to látky, které obalují tu nukleovou kyselinu, nebo látky, které umožňují její vstup do buněk. My o těchto nevíme nic z hlediska dlouhodobých následků. Tím čtvrtým bodem je to, že my když vytvoříme povinnou vakcinaci u profesních skupin, tak to je jako kdybychom se kopli do kolene. Už dneska v domovech důchodců říkají, nechte se očkovat. Pokud se nenecháte očkovat do 10., tak my vám pomůžeme sepsat výpověď z práce. Je toto normální? My potřebujeme, aby nám někdo pomohl se starat o lidi v domovech důchodců. My potřebujeme zdravotníky, my potřebujeme hasiče, my potřebujeme vojáky, kteří nám pomáhali v této epidemii. A místo toho, abychom neprováděli povinnou vakcinaci, tak jim řekneme, že musí opustit svoje zaměstnání. To je postavené na hlavu a je to skutečně kopanec do kolene, jenom proto, že trváme na něčem, co samozřejmě je naprosto iluzorní. A úplně posledním bodem je to, že víme, že celá řada lidí onemocnění prodělala a že je velmi dobře chráněná. Víme, že do dnešního dne podle PCR testů prodělalo onemocnění přibližně 2,5 tisíce lidí a jenom 23 tisíc z nich mělo druhou reinfekci a skoro nikdo z nich neskončil na jednotce intenzivní péče. Zatímco vidíme, že u osob očkovaných v listopadu a v prosinci s maximem onemocnělo za loňský rok 250 000 lidí očkovaných. Čili žádnou kolektivní imunitu nevytvoříme. Je to naprosto zbytečné. Lidé, kteří nejsou imunizováni, přenášejí virus úplně stejně jako lidé, kteří jsou očkováni. Děkuju za pozornost.
Tak teďka bychom se pokusili propojit s panem doktorem Brodníčkem, který je na telefonu, na Zoomu. Je to pan doktor, který je praktickým lékařem a zároveň pneumologem, a ze časových důvodů, aby nerušil pacienty, tak jsme se domluvili, že uděláme takovýhle telemost.
Dobrý den, já vám děkuju za slovo. Rád bych přidal pár slov za sebe a za svou praxi. Já jsem venkovským praktickým lékařem, mám k tomu malý plicní nadúvazek a mě vlastně na toto pódium, byť vzdáleně po telefonu, přived vlastně údiv a nesouhlas s tím, co se v posledních téměř dvou letech děje s principy medicíny, vlastně s úplnými základy, na kterých jsem byl zvyklý dělat svoji práci. Já, i když to možná bude znít jako klišé, tak pro mě středem mý práce, středobodem a cílem vlastně mých snah je pacient. Individualita, s kterou navazuju nějaký vztah a snažím se podle situace, podle konkrétních okolností, podle rizik konkrétního pacienta, podle klinického obrazu onemocnění, se snažím individualizovaně pacienta vyšetřovat pomocí pomocných vyšetření, pokud jsou potřeba, a léčit pacienta podle jeho klinických projevů, podle jeho rizik. My jsme vlastně v posledních měsících a letech tenhle přístup úplně opustili. Na místo pacienta jsme dali pozitivitu laboratorního testu, který používáme úplně šmahem, bez ohledu právě na pacientova rizika, na klinický obraz jeho onemocnění. Já, když to řeknu úplně na rovinu, ze mě poslední dva roky telefonista, vyplňovač žádanek, trávím v ordinaci neúměrně mnoho času, jsem zahlcený vlastně těma požadavkama systému a mám pocit, že 80% toho, co dělám, neprospívá ani mě, ani pacientovi. Já u většiny pacientů nepotřebuju vědět výsledek jejich PCR testu. Vlastně to nepotřebují ani ty pacienti. My to vlastně potřebujeme jenom kvůli tomu, že tím krmíme systém, který nám měl pomoct, ale který nás podle mě přerost. Prostě krmíme molocha, kterýho jsme si sami vytvořili. Zahlcujeme systém, zahlcujeme kapacity systému. Kromě toho, že je to drahý a náročný, tak třeba konkrétně mě to výrazně ubírá prostor pro pacienty, kteří by to skutečně potřebovali. Jo? Dívíme se, že ve vlnách se zahlcují jednotky intenzivní péče, že mnoho pacientů končí na JIPech primárně, aniž by vůbec se dovolali svým praktickým lékaři na to, aby byli očkovaní. Ale není divu při tom, jak je ten systém postavený. Já prostě nezvládnu vyřídit 100 kontaktů denně navíc a k tomu ještě dělat svou běžnou práci. Tam je taky potřeba si uvědomit, že já nejsem lékař přes COVID, ale já se stále starám o svých 2000 pacientů, poskytuju jim běžnou léčbu, poskytuju jim preventivní vyšetření a dělám taky spoustu administrativní a posudkové práce, mimo jiný, podle mýho názoru celkem zbytečný, to už je ale problém už před COVIDem, že sice jsem lékař, sice stát řeší klesající dostupnost péče zdravotnický, ale dělá ze mě z poloviny úředníka. To by bylo na delší debatu, nechci zdržovat. A vlastně já myslím, že na stejně špatném principu je teď postaveno očkování. Já jsem vlastně postavený do role, kdybych měl očkovat nebo přesvědčovat k očkování každého pacienta bez ohledu na jeho individuální riziko, bez ohledu na to, jestli onemocnění prodělal, bez ohledu na to, jestli má protilátky a bez ohledu na jeho preference, což je taky poměrně důležitý. Já ve své praxi pozoruju, že v důsledku nucení do očkování, který je stále formálně nepovinný, ale reálně už dávno povinný, nebo aspoň pro některý lidi není možný se neočkovat, motivace většiny lidí nerizikových je jiná než zdravotní. Lidi se očkujou, aby mohli se věnovat svým mimopracovním aktivitám, aby mohli vést normální společenský život, aby mohli navštěvovat příbuzných sociálních zařízeních, aby mohli chodit do práce. Prostě spousta lidí se očkuje z nezdravotních důvodů, ale z důvodu toho, že už nejsou ochotní nebo schopní snášet segregaci. Já prostě proto mám tohleto slovo segregace neočkovaných. Další část lidí se očkuje ze strachu, i když jako reálně to očkování nepotřebují ze zdravotních důvodů, ale jsou médiem a okolím natolik vystrašený, že trvají na dalších dávkách, i když by je nepotřebovali, protože očkovaní byli, onemocnění prodělali, imunitu mají. No a třetí efekt paradoxní, který vidím, že naopak určitou kategorii pacientů, který i by očkování si zasloužili a potřebovali by ho, tak ten tlak toho okolí natolik zatvrdí, prostě přijde jim natolik podezřelej, že se zaseknou a neočkujou se z principu. Myslím si, že tohle je prostě úplně špatně ve všech třech případech a mě jako zastánci očkování tohle to velmi vadí. Pokud bych mohl ještě na závěr jenom v osobní rovině, v podstatě je to částečně opakování toho, co říkal pan profesor Beran. Pokud mluvím o sobě, já jsem onemocněl covidem ještě předtím, než byly k dispozici očkovací látky. Bylo to loni v říjnu. Po onemocnění jsem jezdil darovat rekonvalescentní plazmu. Jsem jeden z těch několika málo lidí, který prošel banální reinfekcí. Bylo to po 13 měsících od toho původního onemocnění a klinicky to bylo prostě zcela banální třídění na chlazení. Přesto i po této reinfekci mi vystřelili protilátky do neměřitelné výše. To znamená, že zcela jistě imunitu mám, chráněn jsem, imunita mi funguje, pro svoje okolí nejsem nebezpečný, ale tak, jak je to teď nastaveno, pokud budu chtít pokračovat v práci, tak bych se měl očkovat třema dávkama vakcíny. Jako minimálně je to zbytečný. Zajímalo by mě, pokud budu třeba nucen skončit, kdo se postará o mých 2000 pacientů na venkově. Jako tady už takhle je péče špatně dostupná. Zajímalo by mě, jestli tohle to někdo domyslel. A právě proto jsem dneska s vámi, právě proto jsem v iniciativě 21, protože pozoruju, že přicházím o svobodu dělat svoji práci tak, jak jsem o ní přesvědčený. Přicházím o svobodu individuálně doporučovat pacientům to, co považuji za nejlepší pro ně, ať to jsou vyšetřovací metody, ať je to očkování, to jsou jiné postupy. A pacienti přicházejí o svobodu rozhodnout se podle své vůle. A mezi náma pacient má právo rozhodnout se i špatně, že jo? I to se může stát, ale může k tomu mít svoje důvody. A o svobodu se bojím nejenom na úrovni zdravotnictví, ale na úrovni i společnosti. Nerad bych se dočkal toho, že moje děti přijdou o svobodu normálně dospět a vystudovat to, co budou chtít. Jenom třeba proto, že nemají očkování, který taky nepotřebují. Děkuji za pozornost.
Tak já děkuji moc panu doktoru Brodničkovi. Já myslím, že to bylo silné svědectví, které takto cítíme všichni, kteří máme rádi svoji práci, která je ve zdravotnictví a nebo v jiných vlastně doplňujících profesích. A já bych teď moc ráda předala slovo paní doktorce Krátké, která by dál pokračovala v tom lékařském bloku jako poslední speaker.
Dobrý den, já děkuji za slovo. Já se jenom představím, já jsem biolog, imunolog z imunologické laboratoře.
Tak Zuzana Krátká, ještě jednou, byla jsem na špatném místě.
Takže já se jenom představím, já jsem biolog, imunolog, jsem ze sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků. A my jsme toto sdružení vytvořili na jaře loňského roku jako skupinu odborníků z laboratoří, kteří se dlouhodobě věnovali vlastně vyšetřování covidu. A naším úkolem nebo cílem bylo vlastně předložit společnosti vlastně důkazy o tom, že imunita proti covidu funguje, jak dlouho vydrží protilátky, jestli chrání nás nebo nechrání. A vlastně jsme provedli celou řadu studií, ve kterých jsme ukázali, že ta přirozená imunita po prodělaném onemocnění je dlouhodobá a ty lidi chrání. Mě znepokojuje to, že se nám z jedné virózy udělal boj proti infekční chorobě. I tuto retoriku vy novináři používáte. A přitom je to vlastně úplně normální, že viry mutují, že se vytváří vlastně nové verze virů, akorát jsme to dřív nezjišťovali a nevěnovali tomu tolik pozornosti. Já pro vás mám dobrou zprávu, že taky imunita mutuje. My na každý nový virus vytvoříme nové klony B lymfocytů, které vytvoří nové typy protilátek. A to je důvod, proč jsme všichni na světě spokojení, zdraví, protože jsme schopní si s novými verzemi jakéhokoliv viru nebo bakterie poradit. Takže i na Omikron lidé, kteří měli imunitu na předchozí verze, budou mít nové protilátky ve velmi krátké době a proto pan doktor Brodníček byl nemocný pouze přes víkend. A není důvod z toho dělat další válku. My zdravotníci, kteří nejsme očkovaní, nevidíme žádný přínos v tom, abychom se nechali očkovat, pokud už máme za sebou prodělané onemocnění. Já jsem si to taky nevybrala, taky jsem měla covid loni o Vánocích, v době, kdy vakcíny nebyly. Moje protilátky jsou prostě stále vysoké a při každém kontaktu s virem dojde k jejich zvýšení a pak zase poklesnou. Tyto studie máme i na naší webové stránce na SMIS. Pro mě představa, že teď dostanu 3 dávky očkování, je prostě neakceptovatelná a myslím si, že to je podobné u mých kolegů, jak zdravotníků, tak policistů, hasičů. My prostě imunní jsme. A pro naše vedoucí je zase problém tom, že najednou v březnu budou postaveni před hotovou věc, že jim odejde velký počet lidí, kteří jsou imunní, kteří pravděpodobně na rozdíl od svých očkovaných kolegů neonemocní po Omikronu, za které budou velmi těžce hledat náhradu. My hledáme 3 roky atestovaného imunologa. Nemůžeme ho najít a nenajdeme ho. Takže to je důvod, proč jsem tady, to je důvod, proč jsem v iniciativě 21. A už zase předám slovo dalšímu speakerovi.
Tak dobrý den ještě jednou. Já bych zahájila druhý blok, který jsme věnovali iniciativě 21 a společensko-filozoficko-psychologicko-právním aspektům dané situace. Já si dovolím tedy vzít slovo a za iniciativu 21 říct, co jsme. Zopakuji ještě jednou, jsem Jana Gandalovičová, jsem kardiolog. Víceméně recentně, bylo to v prosinci, jsme se pospojovali. Jsme nepolitické sdružení lékařů, jiných odborníků a aktivních občanů, kteří máme jedno společné. Nejsme spokojeni s tím, jak ta situace u nás 1,5 roku vypadá. Jak vlastně medicínský problém se stal politickým nástrojem, ekonomickým nástrojem na to, aby se společnost začala hroutit, aby se společnost začala diverzifikovat, aby se vykopaly zde existující příkopy, došlo k segregaci lidí. Nelíbí se nám to. Chceme s tím něco udělat. Je to tak, že chceme spíš nabídnout pomocnou ruku té situaci, překopat zpátky, zakopat ty příkopy, vyzvat k diskuzi, k odborným debatám, který tady zcela 1,5 roku chybí. Kdokoliv cokoliv řekl, byl okamžitě označen za dezinformátora. Tady se nejedná o epidemii očkovaných, neočkovaných, ale o epidemii kolikrát fake news. Něco, co bylo označeno za dezinformace, za 0,5 roku je pravdou. A my to všichni automaticky přebíráme. Celá společnost, lidi jsou paralyzováni, protože prostě nevědí, kde ta pravda je. Ty informace si získat je velmi složité. Proto jsme přišli s touto ideou vlastně pospojovat lidi. Všech očkované, neočkované, abychom prostě řekli a dost té situaci, jako je na čase zvednout ty hlavy a začít spolu komunikovat. Cítíme, že je ohrožen demokratický základ společnosti, jsou tady pošlapávána lidská práva. Já nemůžu se svým synem si sednout do bulváru krokodýlu na brambory pečené. Musíme si je vzít ven, protože okamžitě u kasy na mě chtějí potvrzení, jestli teda mám to zelený nebo nemám to zelený. To přijde úplně absurdní a vysvětlovat toto dítěti, ještě třeba postiženému, je velmi složité. Není to pro nás jednoduché, jsme obyčejní lidi. Nikdo z nás není profesionální politik, nikdo. Ani nemáme touhu jim být. My máme rádi svoji práci, extrémně. A chtěli bychom ji dělat a chtěli bychom být tady pro naše rodiny, naše děti. ale už jsme prostě nevydrželi a vystoupili z té komfortní zóny, protože nechceme žít takto okleštěný život. A hlavně nechceme, aby takový život žili naše děti. Jak jsem řekla, chceme vyzvat k dialogu. A proto snažně prosíme a vyzýváme pana ministra Válka, aby se postavil čelem této absurdní vyhlášce, která nemá žádné medicínské ani lidskoprávní podklad. Je zcela špatně a myslím, že zasekne tu největší ránu, pokud by měla dojít svého naplnění. Takže to za mě a já bych slovo předala panu doktoru Štachovi, psychologovi, a ten bude pokračovat. Děkuju moc.
Dobrý den, já se jmenuji Daniel Štach. Zastupuju tady rozrůstající se skupinku psychologů a doufám, že do budoucna možná i psychiatrů a dalších psychologů a pedagogů, kterým tahle situace taky není jedno. Měl tady zaznít prostřednictvím mě i hlas za studenty, kteří nedorazili, ale já to zrealizuju formou přečtením anonymizované krátké zprávy studentky, která má 16 let. A nedávno byla vakcinována, nebo tedy naočkována. Proč jsem se nechala vakcinovat? Protože šel na mě tlak ze všech stran, jak doma, tak ve škole, a když už, tak bych se prý musela prokazovat všude nějakými testy, takže jsem už nechtěla si přidělávat starosti a taky už jsem nezvládala fakt ten tlak, který na mě byl. Toť zpráva jedné studentky a takových studentů si myslím, že bude více. Za mě bych krátce chtěl upozornit na oblast duševního zdraví, která asi v médiích často nezaznívá, co se týče ve spojení za poslední dva roky v situaci covidu. Samozřejmě, když na covid umře dítě, tak je to tragédie pro všechny a utrpení. A zaznívá to v televizi. Chci ale k tomu dodat to, že například v Japonsku podle ministerstva zdravotnictví zemřelo v roce 2020 na sebevraždu 499 školáků. Jako důvody udávají šikanu ve škole, lockdowny a izolaci. V Česku nebo v České republice máme v roce 2020 podle Českého statistického úřadu cirka 1300 sebevražd. Ve věku 15 až 24 let je sebevražda druhou nejčastější příčinou úmrtí hned za úrazy. Statistiky jsou samozřejmě zkreslené, těchto jako případů bude určitě víc. Důvody u dětí a mladých, špatný prospěch ve škole, známky šikana, což samozřejmě je oblast školství, která je zasažena za poslední dva roky restrikcemi, různými dopady. Já osobně jsem ze školství v říjnu z těchto důvodů odešel. V posledním období také psychiatři dětští referují o masivním nárůstu psychických potíží u dětí. Jo, je to téma, tam bych možná taky se podíval a trošku mediálního světla by nezaškodilo. Teď krátký text, který mám připravený ohledně zdraví, duševního zdraví a společenské situace. Podle i Světové zdravotnické organizace je zdraví chápáno jako biopsychosociálně kulturní a někdy i spirituální složka, se uvádí, nebo vrstva. A proto mě zajímá, jestli z fyzického zdraví lze vyrábět samostatný fetiš, který má absolutní hodnotu a zároveň popírat tyto vrstvy ostatní. V určité chvíli totiž může snaha maximalizovat efektivitu zachování fyzického zdraví působit i škody. Poškození dalších vrstev zdraví ve spojení efektu negativních dopadů můžou natolik zesílit, že budeme svědky rozpadu na všech těchto dalších úrovních. Degradace života na povinný izolovaný hygienický režim v naší situaci dle mého názoru nemá potenciál k zachování fyzického ani psychického zdraví. Tyto faktory je nezbytné nějak aktualizovat a dávat prostě časem do souvislostí. Ignorance, cenzura a mazání přicházejících zjištění neznamená, že neexistují. To jsou ty věci, o kterých mluvili kolegové lékaři. Tyto tlaky jen podporují rozštěpení společnosti a zesilují radikalizaci. Vidíme to v zemích, kde restrikce narostly do obludných rozměrů, přesto se nezabránilo šíření COVID-19. Argument plošného dobra pro mě už přestává dávat smysl. Za takových podmínek se totiž dobro mění v ideologie, které z historie dobře známe. Jsou to totiž podmínky, které vytváří v mnohem větším měřítku to, co nazýváme duševními nebo psychickými poruchami. Rezignovat na základní možnosti a aktivity, jako je například pohyb, sport, zdravý životní styl, setrvání v plošnosti a strachu vede dle mého názoru k naučené bezmocnosti. Takové společenství se pak stává mrtvé ve všech ohledech. Směřuje k přežívání jen na úrovni té jedné vrstvy, fyzické. Pokud toto má být nevyhnutelně nový svět, poprosil bych tedy autority, Českou lékařskou komoru, Světovou zdravotnickou organizaci a tak dále, aby urychleně upravili definici zdraví jen na fyzickou složku. Děkuji.
Děkujeme Danielovi. A jako poslední v tomto bloku bych velmi ráda představila pana doktora Jindřicha Rajchla, který se stal oporou mnoha lidí v bezvýchodných situacích a promluví o vlastně právních aspektech nastalé situace.
Děkuji mockrát. Dobré dopoledne, dámy a pánové, i všem, kteří se dívají. Já tady budu hovořit za právníky, ale také za složky integrovaného záchranného systému. Když už jsme hovořili o tom, o čem tahle epidemie je, tak ta epidemie je především epidemie lží. Jsme obelháváni dlouhou dobu a neustále, a je potřeba si to říct. To, co jsme slyšeli před půl rokem, najednou je lež, nikdo se na to neptá. To, co říkali takzvaní dezinformátoři, je pravda a nikdo se jim za to neomluví. Já mám tu velkou čest, že se mi podařilo dát dohromady, iniciovat deklaraci právníků. Oslovil jsem svoje kolegy, připodepsali opravdu významní právníci v čele s Janou Zvěrtek-Hamplovou, v čele s panem docentem Zdenkem Koudelkou, Zuzanou Kandigliotou, Tomášem Nilsenem, Vladanou Vadešovou. Opravdu významní právníci v této zemi, kde jsme požadovali 7 bodů, aby byly naplněny, a jedním z nich bylo právě zrušení oné povinné vyhlášky, nebo respektive vyhlášky o povinném očkování, která dle našeho názoru je právním paskvilem a nesplňuje základní požadavky pro to, aby vůbec mohla být považována za zákonnou. Byla vydána vládou v demisi, bez jakéhokoliv připomínkového řízení, bez jakéhokoliv odůvodnění. Dodnes vlastně nevíme, proč je vydávána. Nesplňuje základní podmínky zákona o ochraně veřejného zdraví, protože tento zákon stanovuje, že před očkováním, pokud je povinné, musí proběhnout vyšetření imunity a musí proběhnout vyšetření případné kontraindikace. Ani jedno z toho dnes není činěno, tudíž je ta vyhláška nezákonná. V neposlední řadě jde také o to, že ta vyhláška zavádí, že očkování bude probíhat dle souhrnu údajů v přípravku o očkování. To znamená, že v podstatě o tom, jak často budete očkování, nerozhoduje stát, ale výrobce té vakcíny. A abych to doplnil, tak samozřejmě výrobce té vakcíny nenese absolutně žádnou odpovědnost za případné negativní účinky. Ze všech těchto důvodů považujeme tu vyhlášku za jasně nezákonnou, budeme ji napadat a budeme proti ní bojovat, co to jenom půjde. V neposlední řadě je také důležité říct, že je naprosto zřejmé, že k 1.3., kdy má tato vyhláška nabýt té účinnosti, tedy kdy musí být splněna ta povinnost povinného očkování, bude jednoznačně dominantní variantou v celé Evropě i u nás varianta Omikron. Je zřejmé, že současné vakcíny proti této mutaci neposkytují téměř vůbec žádnou ochranu. V anglických článcích naleznete informaci somewhat protected, výraz somewhat protected. Už tam nejsou ani procenta, nic dalšího. A pokud se podíváte do té dánské studie, tak zjistíte, že v podstatě ta protekce po měsíci už je téměř nulová. To znamená, a je to tady potřeba nahlas a jasně říct, ta vyhláška, nebo respektive to očkování všech těch lidí, všech těch složek je zbytečné. Je zbytečné. nepřinese nám vůbec nic. Jediné, co nám přinese, je možný kolaps integrovaného záchranného systému. Já jsem velmi rád, že jsem společně s Davidem Pejřilem mohl připravit deklaraci integrovaných složek záchranného systému. Je mi toho velkou ctí a chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří tady dnes za tyto složky vystoupí, včetně zástupkyně armády České republiky. Je to velká odvaha, oni moc dobře vědí, co je může čekat a jaké negativní důsledky na ně můžou přijít. Přesto se dnes rozhodli vystoupit a postavit se za tyto skupiny. Já myslím, že je to opravdu úctyhodné a před nimi za to smekám. A touto cestou chci vyzvat vládu České republiky, především pana premiéra Fialu a především pana ministra zdravotnictví Válka, aby přestali hrát falešnou hru. Nevím, jestli jste si to všimli, ale byly tady zprávy, kde v podstatě tři zprávy zase přišly, že vojáci k 31.1. jim bude ukončen služební poměr. Hned poté bylo interview s panem premiérem Fialou, který řekl, já jsem tuto situaci s ministryní obrany neřešil, tak co chcete jiného řešit v tuhle chvíli? Než tuhle situaci, než právě tuhle situaci. Ti vojáci jsou ve zoufalé, často bezvýchodné situaci, jsou v obrovské nejistotě a vy to nebudete řešit? Kdy to chcete řešit? 15. února jako pan Válek? No to je pro ty vojáky dost pozdě. A je to pozdě pro všechny ostatní skupiny, pro všechny profesní skupiny, protože oni jsou už v současné době nuceni podstoupit to očkování. Školy, zdravotní školy včera rozeslali informace svým studentům z termíny, kdy se mají jít očkovat, jinak jim bude ukončeno studium. To samé platí pro hasiče, to samé platí pro policisty, to samé platí pro vojáky, kteří byli zase včera v pondělí hned instruováni, že si mají okamžitě najít termín, jinak si mi bude ukončen služební poměr a ještě jim budou kráceny výsluhy. Já to považuji za naprosto skandální, je to vůči nim neúctivé a dokonce bych řekl nehorázné. To znamená ne 15. února, pane ministře, ne 15. února. Teď hned během týdne, během dvou týdnů, prosím, řekněte nám jasný závěr, jestli ta vyhláška bude platit nebo nebude platit. Dlužíte to těm lidem, protože pokud to neuděláte, tak tady opravdu vážně hrozí kolaps integrovaného záchranného systému. To je jediné, co dosáhnete. Z mého pohledu je to alibistická hra. Podle mého názoru skutečně se snažíte jenom pročekat k tomu, aby 15. února jste případně mohl tu vyhlášku zrušit, ale v tu chvíli už bude pro mnohé lidi pozdě. Já vám znovu říkám, dlužíte to těmto lidem za to, co pro nás odvádějí. Vyzývám vás k tomu, postavte se k tomu čelem jako chlap a řekněte nám, jestli ta vyhláška platit bude nebo nebude, protože ti lidé jsou zoufalí a jsou v obrovské nejistotě a já myslím, že opravdu je to minimální výraz úcty k těmto lidem a k tomu, co pro nás dělají. Já vám moc krát děkuju.
Já děkuju panu doktoru Rajchlovi, já myslím, že jakékoliv mé slovo další je zcela prázdné. Takže bych tímto zahájila třetí blok, právě blok profesních organizací, právě blok těch lidí, kteří se to dotýká bytostně teď a brzo. A ráda bych opravdu znova vyzdvihla jejich odvahu sem přijít, postavit se a mluvit. Jako první bych ráda pozvala paní Evu Peterkovou, zdravotní sestru, za deklaraci sester.
Dobrý den, já jsem Eva Peterková, jsem zdravotní sestra, přijela jsem z Vysočiny. Co mě štve na téhle situaci je, že my jsme teď ty poslední dva roky jako zdravotáci pracovali od nevidím do nevidím. My jsme, na nás vlastně stála ta péče, zanedbávali jsme svoje rodiny, děti, rodiče a teď všichni jsme se s tou koronou mezi tím setkali a v nějaké míře ji prodělali. Většina z nás si ještě nechala píchnout i tu látku proti C19 a přesto, i když máme protilátky a někteří třeba nechtějí už ten třetí booster, tak jsme házeni do jednoho pytle a úplně stejně jako všem ostatním je nám za tohle dobrotu vyhrožováno výpovědí. A třeba my teďka máme v práci, když 7. ledna si nenecháme znovu naočkovat, tak dalším týdnu dostaneme výpověď z práce a vlastně v té výpovědi bude stát zdraví jako překážka v práci na straně zaměstnance, což je mazec. Já vnímám ten problém toho zdravotnictví v tom, že úplně odpadly primární péče praktici. A ti úplně se stali z nich call centra a ti lidi teďka nevědí, kam mají jít. Mnozí vůbec nedostávají tu primární péči, jdou do nemocnic, chtějí osobní kontakt a potom je to zdravotnictví přetížený. Takže vlastně musíme se vrátit zpátky do toho zdravotnictví, důstojnost, respekt, spolupráci, dialog a hlavně tu dobrovolnost v očkování. Děkuju.
Já mnohokrát děkuju paní Peterkové a jako druhou bych vyzvala paní Hanu Dufkovou z Poladore, která je jednatelkou domova seniorů. Wagnerka a sociální služby jsou další, ty, kterých se to dotýká bytostně. Pardon.
Dobrý den všem, děkuju za pozvání, děkuji i vám, že jste přišli. Jsem z Českého Krumlova, jsem ředitelkou 12 let domova pro seniory Wagnerka. Máme 57 zaměstnanců. Pro mě to nejsou jenom zaměstnanci, pro mě je to i rodina. Já s nimi takhle pracuji a já s nimi ten život s těma klientama takhle žiju. Nelíbí se nám, mluvím i za ty své zaměstnance, nevíme naočkovat, nenaočkovat. Ty látky, ty protilátky, někteří ty zaměstnanci již mají, protože prodělali. Kdo rozhoduje o tom, kdy dostanu třetí dávku, za jak dlouho? Já vás prosím, ti zaměstnanci opravdu odejdou. Je tam 20 lidí, jenom u mě, nepočítám z dalších zařízení, mluvím za sebe a chtějí odejít, protože nechtějí do sebe a 3-5 měsíců do sebe dávat další dávky. A jestli pan prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb říká, že odejde jenom 1% ze sociálních služeb, já nevím, kde tyhle ty informace vzal, ale i kdyby, myslím si, že to bude daleko více, ale i kdyby odešlo jenom to 1%, tak je to prostě spousta. To není jenom, že nebudeme moct udělat tu péči pro ty klienty. Tam je to navázáno i na smlouvy s pojišťovnama, na chod toho domova, na chod těch sociálních služeb. Je to takovej kruh, vždycky něco souvisí s něčím. Takže já vás také žádám, abyste tu vyhlášku zrušili. Děkuji.
Já děkuji. A jako třetího řečníka bych pozvala pana podplukovníka magistra Marka Kopeckého, signatáře deklarace pracovníku integrovaného záchranného systému, 27 let policistů.
Ještě jednou dobrý den. Mé jméno je Marek Kopecký a jak tady řekla paní doktorka, tak u policie jsem více než 27 let. Když budu mluvit za nás policisty neočkované, tak v první fázi se nám nelíbí to, že nás někdo označuje jako antivaxery. My všichni, co u policie pracujeme, jsme museli projít docela náročnými zdravotními, fyzickými a psychologickými vyšetřeními, aby jsme vlastně tuto činnost vůbec mohli vykonávat. Nyní nám vyhláškou je určováno, že se musíme nechat očkovat proti tomu, s čím bojujeme rok a půl tady v té společnosti. Já bych tady chtěl říct to, co se obecně ví, i když se to přestalo už dávno dodržovat. Policie by měla být apolitická. A bohužel ti policisté, kteří rozumně uvažují a jsou morálními lidmi pro mě, tak se jim to přestává líbit. Policie tady není od toho, aby plnila požadavky nadnárodních společností a dělala něco neobjednávku politiků. Spousta kolegů u policie je očkována. Paradoxně proočkovanost u policie jako takové je velmi vysoká. Já osobně nevidím důvod, proč bychom se měli my neočkovaní nechat očkovat, protože policisté jsou fyzicky zdatní a zdraví a určitě neplní lůžka IPEC a nezatěžují zdravotní systém v nemocnicích a vůbec. Většina policistů na sobě pracuje, žije zdravě, sportuje. Do toho je na práci policisty dáván obrovský tlak psychický a už teď máme signály v rámci té deklarace, že je tlačeno v rámci krajů na jednotlivé policisty, že pokud se nenechají očkovat, budou muset ze svojí prací skončit. Já sloužím, jak jsem řekl, 27 let, svoji práci miluji, nechci končit, ale očkovat se rozhodně nechat nechci. Děkuji.
Děkuji mnohokrát a další z vystoupení je pan Tomáš Němec z Hasičského záchranného sboru, 20 let, 7 let velitelem družstva a taky signatář deklarace pracovníků integrovaného záchranného systému.
Dobrý den, jmenuji se Tomáš Němec. A rád bych tady přečetl takové prohlášení kolegů hasičů, jak dobrovolných, tak profesionálních. Tak, minulá vláda od počátku slibovala, že očkování bude dobrovolné a podle toho jsme se k němu přistupovali. jsme přesvědčeni, že očkování má být především rozhodnutím o ochraně zdraví, nikoli o možnosti jít do práce, cestovat nebo obědvat v restauraci. Ze statistického hlediska nepatříme k rizikovým skupinám populace, které jsou ohroženy vážným průběhem onemocnění a plní nemocniční lůžka. Na všech požárních stanicích, kancelářských pracovištích HZS platí režimová opatření proti šíření nemoci, díky kterým se daří udržet akceschopnost sboru po celou dobu epidemie. Chceme proto vědět, že očkování je dostatečně účinné i bezpečné. Pokud jde o účinnost, vidíme, že mnozí z našich dvakrát očkovaných kolegů se stejně covidem nakazili. Pokud jde o bezpečnost očkování, množství a závažnost nežádoucích účinků hlášených po celém světě, nás vzbuzuje obavy o naše zdraví, i protože nikdo neví, kolik dávek očkování bude třeba podstoupit a jak na ně bude náš imunitní systém reagovat nejen v prvních několika týdnech po očkování, ale zejména v dlouhodobém časovém horizontu. Vyhláška o povinném očkování vybraných profesních skupin nás dostala do obrovské existenční nejistoty. Dosud nám nikdo neřekl, jak se vedení sboru, které plošné očkování pracovníků ve složkách IZS podporuje, po 28. únoru k neočkovaným příslušníkům zachová. Pokud bychom museli ze služby odejít, nebude to jen soukromý problém nás neočkovaných a těch, kdo nepůjdou na třetí dávku. Bude to významný profesionální problém celého sboru, protože jsme sborem, který zajišťuje službu občanů v rozsahu 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, a to bez adekvátního množství příslušníků nejde. Každý zkušený kolega, který skončí, chybí. Nejen nám, ale především těm, kterým při výkonu našeho povolání pomáháme. Navíc o to jim hasičem se člověk nestane přes noc. Je to otázka mnoha měsíců a v případě specializovaných postů, jako jsou lezci, potápěči, veletelé, instruktoři odborných výcviků, se tyto funkce formují až na základě letitých zkušeností získaných praxí. Neočkovaných příslušníků jsou po celé republice stovky. I by mělo v důsledku odmítání očkování skončit jen 5% příslušníků, jako tomu bylo ve Francii, nebude to snadné je nahradit. Obáváme se také, že povinné očkování pracovníků ve složkách IZS je pouze prvním krokem k tomu, aby se očkování proti onemocnění COVID-19 postupně stalo povinným i pro další profesní či věkové skupiny, včetně nejmenších dětí. Děkuji.
Já opět děkuji a jako poslední bych vyzvala k promluvení paní poručík Martinu Koďouřskovou. Jsme strašně rádi. Armáda České republiky, také signatářka deklarace pracovníků integrovaného záchranného systému.
Dobrý den. Já bych chtěla poděkovat doktoru Rajchlovi za možnost připojit se k otevřenému dopisu ministru zdravotnictví. Chci říci, že zde nevystupuji za armádu České republiky, ale sama za sebe. A jsem tady zejména proto, že kromě toho, že jsem voják z povolání, jsem také zdravotní sestra. A v případě, že tato vyhláška začne platit, já budu muset skončit i profesně. Vojáci v žádném případě nemůžou být považováni za antivaxery. Řada z nich se nechala naočkovat ne z obavy o své zdraví, ale protože dostali rozkaz. Pro některé vybrané skupiny je očkování proti covidu povinné už od května roku 2021. A v žádném případě nemůžou být vojáci považováni za rizikovou skupinu. Nejsou to lidé, kteří se nestarají o své zdraví, nepatří mezi obézní část populace, prochází poměrně náročnými zdravotními testy každý rok a přesto jsou nyní nuceni k povinné vakcinaci a ty, kteří se naočkovat již nechali, jsou znovu nuceni ke třetí dávce, poté bude následovat čtvrtá dávka a tak dále. Vojáci, kteří se naočkovat nenechali, tak na ty je v poslední době vytvářen velký tlak a v podstatě jsou jim vydávána stále nová a nová nařízení, která jim prakticky znemožňují vykonávat svoji práci. Nesmí se účastnit kurzů, nesmí se účastnit školení, a to i takových, která jsou důležitá pro výkon jejich povolání. A na některých útvarech dokonce nesmí ani do jídelny s ostatními, a to přesto, že jsou pravidelně testováni. Já jsem hrdý voják České republiky a když jsem skládala slib, tak jsem přísahala, že jsem ochotná za Českou republiku položit i svůj život. a jak je napsáno v deklaraci integrovaného záchranného systému a ozbrojených sil Česká republika, to jsou občané České republiky. A mě v poslední době hodně vadí to, jak jsou jim ubírána jejich práva, jak jsou diskriminováni, a já s tím prostě nemůžu a nechci souhlasit, a to zejména proto, že pokud dnes bude schválená povinná vakcinace pro tyto vybrané skupiny, tak jsem přesvědčená, že do roka bude schválená povinná vakcinace i pro naše děti. Děkuji.
Já mnohokrát děkuji za silná slova, která se vrací zpátky, že se to nejedná o problém jenom profesních organizací a nejenom seniorů na 60 let. Je to takový princip salámové metody, kterou postupně budeme seřezáni všichni. Taky se bojím o své děti, o svá vnoučata. Ve zprávách vidíme, že vakcinace je stále posouvána níž a níž. Nyní jsou vakcinovány děti 5 až 11 let vakcínou, která je v 1,5 roku v užívání. Ještě nedotestovaná. Neznáme dlouhodobé nežádoucí účinky. Ty děti mají celý život před sebou. Obavami mě taky naplňuje to, že jsou zprávy, že se připravuje vakcína už třeba pro kojence. A zvlášť pro děti, pro které ta nemoc je skutečně naprosto benigní, naprosto jednoduchá. Já bych jenom závěrem chtěla říct, že jako iniciativa 21 jsme spustili petici, která se jmenuje Petice za zdraví, za svobodu v medicíně a společnosti a za dodržování ústavně zakotvených práv a svobod. Jejím cílem jsou tři. Zachovat dobrovolnost očkování. Nikdo z nás tady, co jsme, nespochybňuje očkování pro určitou skupinu lidí, kde je schopná i ten život zachránit. Ale ta dobrovolnost očkování musí být zachována. Nemůže to být plošné očkování. Druhým bodem je, aby byl dodržován právní stát, aby byly dodržovány naše lidská práva. Máme na to ústavou zakotvené. To, že se tak už mnohdy necítíme, to je pravda. Nemůžeme nikam, nemůžeme se nechat vyvíst vlekem nahoru na kopec. Mně to přijde absurdní. Děti nemůžou na lyžařské výcviky, nemůžou sportovat, nemůžou do kroužku. Myslím, že se řítíme někam, kam nikdo z nás, kdo tady stojíme, nechceme být. A třetím bodem a cílem je, aby média opravdu objektivně informovala. A proto se omlouvám dodatečně za tento prostor. Nečekali jsme to, ale jsme strašně vděční, že jste přišli. Poslední slovo. Napsali jsme otevřený dopis panu ministru Válkovi. A já znova apeluju a připojuju se tady panu doktoru Reichlovi. Prosím, prosím, sejděte se s námi do týdne. Ani ne do 14 dnů. Ta situace je opravdu kritická a moc času nám všem nezbývá. Mnohokrát děkuji. A teď bych asi otevřela prostor pro otázky, zda máte nějaké.
Já jsem Radek Bartoníček z aktuálně.cz. Většinou začíná Česká televize, tak se cítím trošku nesvůj. Podívejte, ono by šlo asi položit řadu otázek, ale už jsme tady dlouho, takže předpokládám, že se dá s váma komunikovat individuálně. Ale možná se zeptám na tu aktuální situaci, pane doktore, možná vás, protože vy jste takový trošku guru některých lidí, jak jsem se i přesvědčil. Co vy navrhujete? Jak by tedy stát měl v této chvíli postupovat, protože neumírají, jak vy jste tady říkali, že je těžké, že umírají děti, ale když člověk žije na vesnici jako já, tak potkává vdovy, potkává rodiny, jim zemřeli příbuzní a potom možná si dá radši roušku, protože má pocit, že chrání druhé lidi. A proto se zeptám, blíží se omikron, jak tedy by měla vláda z vašeho pohledu postupovat? Děkuju.
Moc děkuju za dotaz. První věc, kterou je potřeba udělat v tuto chvíli, je provést analýzu zemřelých. Teprve, když provedete analýzu zemřelých a doplníte ji o analýzu osob, které jsou na jednotkách intenzivní péče, tak zjistíte, že došlo během druhého roku k shiftu směrem od osob, které jsou starší 60 let, k osobám, které jsou mladší než 60 let. A to jsou osoby, které mají několik základních faktorů. Tím prvním je povětšinou obezita. Druhým faktorem je samozřejmě cukrovka. Čili já už celé 2 roky hovořím o tom, že je potřeba všechna opatření dělat individuálně a cíleně. Očkování by tedy mělo být cílené na tu skupinu, kterou analýzou zjistíme, že je skutečnou rizikovou skupinou, že jsou to lidé, kteří umírají. Ta analýza byla naposledy provedena někdy v srpnu loňského roku. Provedl ji pan profesor Černý a pan profesor Dušek a zjistilo se, že jsou 4 základní faktory, které se od té doby změnily. Osoba je starší 65 let, je obézní, má cukrovku a má ischemickou chorobu srdeční. Čili to se vědělo, že to je riziková skupina. Dnes, jak jsem říkal, dochází k shiftu do jiných věkových skupin, ale samozřejmě základní zde jsou ta chronická onemocnění. A co se týče těch dalších opatření, tak samozřejmě pokud nechcete zahltit nemocnice, tak musíte pracovat podle jiného konceptu. Ten současný koncept, který razí odborníci, je koncept příčiny a následku, s tím se pracuje v epidemiologii, a tou příčinou v současnosti je považován virus a za následek pozitivita. A my všichni si tady myslíme, že ten koncept je úplně jiný. Ten koncept je nemoc a úmrtí na nemoc. A ve chvíli, kdy budeme pracovat s tímto konceptem, tak určitě se budeme snažit, aby se zastavil proud pacientů, kteří jdou do nemocnic a aby se jim poskytla nějaká přednemocniční péče nebo v tuto chvíli takzvaná předsunutá nemocniční péče, což byly ty monoklonální protilátky. Čili je potřeba aktivovat tu činnost těch praktických lékařů v tom smyslu, že je potřeba jim přidat finančně, že jim potřeba přidat materiálově. A to z toho důvodu, že oni, tak jak jste to slyšeli od pana doktora Brodnička, jsou na všechno sami. A pokud oni by měli samozřejmě nějaké platby navíc, aby mohli poskytovat léky, které v tuto chvíli poskytovat nemohou, a aby se mohli zaměřit ne na symptomy těch pacientů, ale především na prevenci 3 základních komplikací, a to je pokles bílých krvinek, změna koagulace krve a 3. bakteriální komplikace covidu, které přicházejí kolem 7. dne. Pokud se toto bude dělat a bude se to dělat cíleně, tak to pomůže. Tam, kde není možnost, aby ten člověk měl praktického lékaře, protože ho neviděl, je potřeba, aby se pro tyto osoby vytvořily telefonní centra, která by jim pomohla, která by je nasměrovala k někomu jinému. Navrhuje se i to, aby se cíleně předsunula péče z nemocnic v místech, kde nejsou k dispozici praktičtí lékaři. Vše je potřeba dělat cíleně a to určitě pomůže daleko více, než když propustíme lidi z armády, od policie, od hasičů a ze zdravotnictví. To nám tedy v ničem nepomůže.
Dobrý den, tady Tomáš Šumrek, Televize Nova. Já bych se ptal pana podplukovníka, jestli jsou ochotní, vzhledem k tomu, že by mohli být na očkování, vlastně zdát se svých výloh, respektive svých výsluh, pardon.
To je velice moc hezký dotaz, jak chcete, abych vám na to odpověděl. No, já k tomu nemám co dodat, nezlobte se na mě.
Prosím vás, nezlobte se, jestli se můžu zastat kolegy, my jsme tady na pokládání otázek.
Dobře.
Proto si myslím, že můžete na to odpovědět.
Já sám za sebe se velice bojím, že o tu rentu přijdu. Sloužím, jak jsem tady řekl, už více jak 27 let a opravdu mám strach, že přijdu o práci, kterou miluju a že přijdu i o rentu, na kterou po těch 27 letech nárok zatím ze zákona mám. Děkuju.
Robin Čumpelík, dobrý den. Já jednak chci moc poděkovat za tuhle tiskovou konferenci a za veškerou práci lidí, kteří tomu věnovali čas. A můj dotaz míří na pana Rychla, pana zástupce právníků. Těch lží je opravdu hodně a myslím, že to vnímají běžní občané. Za ty 2 roky to bylo hodně. Třeba téma bezinfekčnosti, na kterým se teda podílela i média. A ty ankety, to opravdu připomínalo minulý režim, když jsem byl hodně malej tehdy. Můj dotaz je jednoduchý. Myslíte si, že ze všech těch faktů a těch informací, které se u vás schází, to je na žalobu vlády České republiky?
Víte, my jsme, ono to je složitější z hlediska procesního, my jsme podali celou řadu podnětů, celou řadu žalob, celou řadu trestních oznámení, ale bohužel ta mašinerie je rozjetá tak, že největší problém je tady domoci se toho práva. Vy víte, že jste prostě v právu, ale tady nejsou orgány, u kterých byste to právo byl schopen prosadit. Jestliže pan ministr Arenberger na kameru řekne, že ví, že to opatření je v rozporu se zákonem, ale že ho stejně zavede, tak je to učebnicový příklad spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby. Učebnicový příklad. Přesto v tu chvíli v podstatě se neděje nic, i přesto, že my podáme trestní oznámení a tak dále. Takže naopak je tady obrovský tlak na druhou stranu. Jsme neustále svědky opravdu naprosto nesmyslných lží. Ta bezinfekčnost je krásným příkladem. Teď nedávno přece byl v televizní relaci Bohuslav Sobra, který tam přiznal, že vláda věděla, že ti očkovaní nejsou bezinfekční. Všichni jsme to věděli, že mohou přenášet tu nemoc. Jak je možné, že neočkovaný člověk musel na test, musel do karantény, snížil se mu počet kontaktů, zatímco očkovaný člověk, který byl v kontaktu s covid pozitivní osobou, mohl druhý den na fotbal, kde bylo 5000 lidí. Oni propůjčili očkovaným lidem bezinfekčnost z jednoho prostého důvodu. Ne proto, aby tady ochránili zdraví a životy našich lidí, ale proto, aby donutili neočkované lidi se naočkovat, a to jenom z toho pohledu, aby se mohli vrátit do společenského života. Nic jiného v tom nebylo. Nic jiného v tom nebylo a to prostě není férová hra. Já třeba zastupuju tady, když už jsme u toho, bavili jsme se o tom, co by mohlo pomoci, kde je prevence. Já zastupuju firmu, která je e-shopem, která prodává vitamíny C, D a tak dále a tak dále. A jednoznačně tam dávali informaci na svém e-shopu, ať lidé posilují imunitu, že jim to může pomoci i v té současné době. A státní a potravinářská inspekce jim dala pokutu 140 tisíc korun. Namísto toho, aby stát tady podporoval prevenci, aby naopak inspiroval a v podstatě se snažil ty lidi jednoznačně informovat o tom, že by měli posilovat svoji imunitu, tak dá pokutu 140 tisíc korun e-shopu, který se snaží prodávat tady vitamíny a říká lidem, posilte svoji imunitu. My už prostě jsme v situaci, kdy opravdu zdravý rozum dávno umřel a já znova říkám, bylo krásné přísloví, které jsem četl, první obětí covidu bylo racionální myšlení. A pod to se naprosto podepisu.
Deník Epoch Times, Kajínek, dobrý den. Já jsem chtěl položit otázku, která se týká oblasti nějakých totalitních praktik, protože vlastně naše médium někdy v roce 2003, když jsem ještě pro něj nepracoval, informoval o zatajování viru SARS v Číně. A několik let později jsme měli silné vlastně propuknutí té nové epidemie v Číně. Opět se pozatýkalo asi 450 lidí, kteří se o tom snažili informovat. Z mého hlediska teda vlastně ty totalitní praktiky stály u zrodu té epidemie a teď vidíme, že celý svět vlastně po vzoru Číny opět nasadil totalitní praktiky, aby v uvozovkách s tím virem bojoval. A vidíme to, co my jsme zažívali 20 let ze strany komunistické strany, když jsme informovali o tom, co se děje v Číně, že volali třeba našim inzerentům, aby se snažili ten kontrakt zrušit. Teď vidím, že svědomí národa prostě zažívá to samé v České republice a jsem z toho celkem v šoku, protože jsem si myslel, že tady jsme vlastně v jiné jakoby zemi. Jaký je váš pohled, otázka, na řešení té epidemie, například Japonsko nebo Tajvan a další země nevolí tyhle totalitní způsoby. Myslíte si, že by se s tím dalo taky poprat nějakým jiným způsobem, než takhle totalitně vlastně? To je otázka na kohokoliv z vás, kdo chcete odpovědět.
Tak já zkusím pár slovy nebo pár věty a když tak předám dál, je to velmi komplexní otázka, velmi, velmi složitá. Toho, čeho jsme svědky, určitě není pouhý medicínský problém. Kdyby to byl jenom medicínský problém, tak se to řeší naprosto jinak. Od začátku, možná proto u nás, že jsme zažili totalitu, tak jsme citlivější na to postupné, pomalé ukrajování určitých svobod, které jsme tady měli a kterých si tak strašně vážíme. A když to třeba ty moderní západní země toto neznají, takže oni jako poměrně dobře jakoby poslouchají ty zvolené demokraticky své lídry, ale to, co vy říkáte, ano, už jenom od začátku ty tanečky kolem toho, odkaď ten nový SARS je a jak je, ne, je to netopíři a ty, kdokoliv řekl, že by to mohl být únik z laboratoře, tak jsme viděli, jakým způsobem okamžitě byli smeteni a jakým způsobem byli dezinformátoři. To je o tom, o čem jsme mluvili, že dezinformace za půl roku byla pravdivá. Teď už nikdo jak si nepochybuje, že k tomu takto mohlo dojít, zvlášť když víme, jak wuhanská laboratoř spolupracovala s americkými vědci a myslím si, že pan Fauci je dostatečně drillován americkými senátory. Můžeme to sledovat. Pro mě je to samozřejmě velmi složité, co říkáte, jsme na úrovni určitých spekulací, ale ano, je to prostě politická záležitost, která prostě od medicíny má dávno pryč. Tady skutečně to, co se děje, je absurdní. Absurdní. Tady máme medicínský problém, který prostě je. Mě to, když to navážu na Honzu Brodníčka, když říkal, že se budou přepisovat asi učebnice. Ano, já když to přišlo, jak jsem říkala, fajn, každý doktor ví, že prostě virus je problém, že prostě se mu nedá úplně poručit, nemáme úplně hnedka antivirotika, účinnou kauzální léčbu, ale tak to bývá. Bylo to za komunismu, neporučíš dešti větru, neporučíš viru, takže my se s tím budeme muset popasovat. A místo toho popasování tady začala být prostě lavina naprosto iracionálních politických rozhodnutí, které skutečně vedly k tomu, že ten demokratický vlastně řád, za který my jsme vděční, ty, kdo jsme zažili prostě dobu před 89., jak jsme vyrůstali v rodinách, kde tady můžeš něco říct, tadyhle už to neříkej, tak prostě pomalu cítíme, že se ta doba může navracet. Já to cítím extrémně. A proto jsem vystoupila z té své komfortní zóny. Ano, bylo pro mě zděšení. Já normálně jsem kdysi sledovala víc politiku mezinárodní, nebo jsem se koukala na mezinárodní televize. A tady už aspoň naši politici říkali, aha, Omikron dobrý, jako asi to bude teda lehčí varianta, fajn, můžeme to promořit, Izrael o tom uvažovala. A já jsem poslouchala jenom vánoční projev prezidenta Bidena a byla jsem úplně v šoku. On tam naprosto vážně vykládal, tak a kdo nejste naočkovaný, tak je tady Omikron, okamžitě běžte nebo umřete. Já jsem tak jako koukala a říkám, ha, jako kdo mu to napsal, to je přece jako vědecky úplně absurdní a člověk je rád za ty státy v rámci Americké unie, který se prostě postavili a berou to jinak, ať je to Florida, ať je to Texas, prostě trošičku dávají tu svoji politiku jinak, než jak je zatím, co po světě vidíme. Takže za mě apel na to, držme se selského rozumu, faktu a přestaňme do toho tahat politiku. Je to medicínský problém a tahle vyhláška je od základu zcela špatně. A děkuju, já už končím a jestli někdo k tomu se povídá.
Já bych se chtěl zeptat fakticky, kdybyste jenom velmi stručně, že už jsme tady dlouho zástupců samozřejmě sestříček armády, vidíte to, říkáte, nejste zástupkyně armády. Jak vy vidíte ten ve svém okolí, ten řekněme nesouhlas s očkováním, případně ta petice, která je, já nevím, jestli kolik vlastně podpisů na ní teďka je zástupců hasičů, sestříček armády, to znamená takových těch základních složek a jestli člověk, který podepisuje, přiznám se, že jsem se ještě nedíval, jestli musí tam dát údaje o sobě, protože slyšel jsem někde, že je možné, že ty čísla jsou nadhodnocené těch lidí v té petici. Jaký je ten mechanismus toho přihlášení se k té petici? A ještě s dovolením jeden dotaz, pane doktore, na vás. Neodpustím si ho a jenom ve stručnosti, kdybyste odpověděl. Myslíte si tedy, že my, kteří máme roušky, protože je to taková zvláštní situace jinde, když přijdeme, novináři většinou roušky mají, lidé, kteří zastupují vaši skupinu, nemývají roušky, že tedy chyba je na naší straně? Děkuju.
Já bych začala a pak dám slovo panu profesorovi. Jenom bych odpověděla k těm deklaracím, jestli mohu. Já jsem se spolupodílela na deklaraci lékařů, která vlastně byla jedna z prvních a čítá více jak 80 tisíc podpisů, z čehož nejméně kolem 1800 lékařů. Pak vznikaly další petice. Tato petice, která je teda spuštěná za zdraví, je podle petičního zákona. To znamená, skutečně prostě obsahuje nebo je vedená tak, aby ty podpisy byly samozřejmě různě kontrolovány a podobně. A vedle toho vznikly ty další deklarace. A vy jste pak se chtěl zeptat tady armády. Ano.
Zástupců hasičů a dalších, kolik si myslíte tedy, že je lidí, když ve svém okolí, jak vidíte ten nesouhlas faktický? Děkuju vám.
Já vám neřeknu přesné číslo, kolik je lidí, ale já vím, že těch vojáků je hodně, ta proočkovanost v armádě je velká. Nicméně v tuhle chvíli řada z nich si nechce nechat vakcinovat třetí dávku a přibývá jich stále víc, ale problém je ten, že ty vojáci se bojí vystoupit, protože na ně je vytvářen tlak a voják by neměl říkat svůj názor veřejně, takže...
Ještě doplňující dotaz, jenom i krátce, vy jste řekla, že někteří nemůžou chodit do jídele, jmenovala jste další věci, nevím, jestli byste uvedla třeba konkrétní příklady útvarů nebo jednotek, kde dochází podle vás k určitému porušování vašeho pohledu lidských práv.
Konkrétně vám to uvádět nebudu. Je to napříč spektrem jako celé armády. Samozřejmě někde je to tvrdší, někde je to mírnější. No.
A vy jste měl ještě dotaz.
Já klidně můžu taky odpovědět. Já se jmenuji Jaroslav Kužel, jsem zástupce městských obecních policií. Těch strážníků je cca 9000. A ty poslední data byly 1700 nenaočkovaných, ale samozřejmě i u nás je obrovský tlak na ty lidi a je to prostě zaměstnání a ty lidi jsou na hraně prostě té hráze, takže myslím si, že někteří už podlehli tomu. Já předám toho dál.
Podlehli znamená, že se nechali očkovat?
No, nechali se očkovat, no.
Víte co, pojďte vy dva chlapíci, pardon, z pobarva, protože vy jste vlastně zástupci, tak trošičku podobný.
Já jenom za ty hasiče, přesní čísla, jako já neřeknu, tak tady si kolega, řekne to číslo.
Já jenom k té deklaraci, která spatřila světlo světa cca před 5 dny, tak ještě dnes ráno, když jsem se na to díval, podpisy, tam bylo 17 tisíc, jenom za tu dobu, co tady probíhá tato tiskovka, tak přibylo tisícovka dalších.
Prosím jenom, jsou to faktické podpisy? Myslíte, že jsou to konkrétní lidé? Není možné, že se tam někdo prostě jen tak zaregistruje? Děkuji vám.
Ano, určitě se tam píšou i lidi, protože se to kontroluje pravidelně. Jsou tam, bohužel, jako všude ve společnosti, se tam nachází jedinci, kteří se tam podepisují pod různými pseudonymy, ale to je opravdu promilové množství.
Já bych chtěl říct za hasiče, že se spojujeme ty neočkovaní a ty, kteří nechtějí postoupit další dávky, takže máme mezi sebou kontakty, vytváříme vlastně síť v rámci krajů a propojení po celé republice. Ty čísla vám přesně teď říct ještě nedokážu.
Asi ještě pan profesor ohledně těch roušek.
Pane profesor, jenom velice jednoduše. Myslíte si, že my, kteří máme ty roušky, jsme díky pana naši straně měli bychom je sundat?
Ne, tak já si myslím, že já jsem znám tím, že já ta opatření dodržuju, takže když jsem cestoval sem metrem, tak jsem ji měl, na ulici jsem ji neměl a tady ji nemám z toho důvodu, že patří mezi řečníky. Ale já určitě nikomu nevyčítám, že si chce nosit roušku, že si chce nosit respirátor a že se chce chránit. To určitě, ať si dělá každý podle svého gusta. Já jenom si říkám, a tvrdím to už celé 2 roky, že je daleko lepší si posilovat přirozenou ochranu, to znamená vrstvičku hlenu v dýchacích cestách, která je 24-hodinovou bezplatnou rouškou pro každého a která znamená dramatické snížení virové nálože, která vstupuje přes sliznice do lidského organismu. Čili až teď půjdu zase na hromadnou dopravu, tak si to nasadím.
Děkuji, ještě doplňující dotaz. To znamená, myslíte si, že vy, kteří nemáte ty roušky, vystavujete sebe přece jenom většímu riziku. Nebylo by správné, abyste ty roušky měli? Děkuji vám.
Já bych ráda ještě pana doktora Rejcha, který chtěl.
Kde začít?
Prosím vám slučně, děkuji.
Prosím vás pěkně, co se týče podpisů těch deklarací, já vám garantuju, že těch lidí je násobně víc, než kteří je podepsali. Ona celá řada o nich ani neví. Já dnes a denně dostávám desítky telefonátů, mailů, zpráv, kde ti lidé mě naprosto zoufalí píšou, co s nimi bude, co mají dělat, že se prostě nechtějí nechat naočkovat, ale zároveň nechtějí přijít o tu práci, o to, co vykonávají a o výsluhy. Jestliže se na to ptáte, tak pan policejní ředitel Švejdar řekl,
přednedávnem, že 10 000 policistů není naočkováno. To je přece asi informace, kterou můžeme brát za relevantní. A já vám garantuju, že prostě pokud tohle to někdo dotáhne do konce, tak největší problém nastoupí a nastane mezi zdravotními službami, budou nám chybět zdravotní sestry, v sociálních službách bude obrovský problém, samozřejmě mezi policií a mezi hasiči. Těch hasičů je strašně moc a zejména ti dobrovolní hasiči nemají nejmenší důvod se naočkovat, takže se taky může stát, že někomu začne hořet barák a nebude tam moc kdo přijet. Těch lidí je podstatně víc a já vám můžu ukázat svůj mobil, kolik lidí mi dnes a denně volá a píše a jsou opravdu v zoufalé situaci. Proto znovu říkám, já bych apeloval na vás, na zástupce médií, abyste jednoznačně žádali tu odpověď od pana ministra Válka, aby nemusel splnit ten svůj slib a připoutat se nahý před tu poslaneckou sněmovnu. Myslím si, že by to bylo trošku škoda pro něj, takže z mého pohledu jednoznačně prosím, apelujte na to, ať splní svůj slib a tu vyhlášku zruší. No a co se týče roušek, jenom vám dám jeden příklad. Švédsko. Anders Tegnell, hlavní hygienik Švédska, celou dobu trval na tom, že roušky jsou tam dobrovolné. Podle průzkumů nosí je 2% Švédů za celou dobu. V době, kdy tam byla první vlna, tak Švédsko bylo ve všech médiích, všichni ukazovali 5000 mrtvých, to bylo všude. Dnes, když Švédsko je na tom velmi dobře, a přesto, že tam ty roušky nejsou, viděl jsem křivku porovnání Švédska, kde nosili roušku 2% lidí a Německa, kde jich bylo 88% lidí podle průzkumů a není tam vůbec žádný rozdíl v těch tendencích. To znamená, to opatření je za mě sporné. Já nejsem odborník, nedokážu říct, jestli je zcela zbytečné, ale z těch dat, které máme k dispozici, tak je minimálně sporné. A hlavní problém je, že nikdo vlastně neanalyzoval tu účinnost. My zpátky neanalyzujeme vůbec nic. My uděláme lockdown a neuděláme analýzu, jestli k něčemu byl. My uděláme opatření a neuděláme analýzu, zavřeme školy. Za půl roku se zjistí ve studii, že to naopak přispělo k šíření infekce mezi seniory, protože ty děti samozřejmě v převážné většině zůstaly s babičkou a s dědečkem doma, zatímco rodiče šli do práce, ale nepoučíme se. Z toho neuděláme prostě nic a to je z mého pohledu prostě špatně. Pokud chceme analýzu, tak musíme všechny tyto věci analyzovat. Ještě jednou znovu říkám, prosím pěkně těch signatářů nebo těch lidí, kteří jsou nenaočkovaní a kteří vážně uvažují o tom, že skončí a to v nejbližších dnech, jsou tisíce a hrozí nám tady kolaps integrovaného záchranného systému.
Já se ujmu slova, jestli teda mohu. Viktor Votruba, Hospodářské noviny. Dobrý den. Mám otázku na pana profesora Jiřího Berana. Vy jste tady nastínil, že byste tedy k epidemii přistupoval cíleně, stejně tak i k tomu očkování. Mě by zajímalo, zda pro ten váš přístup máte i nějaký vzor v zahraničí, protože tak, jak já to vidím, a tím myslím v zahraničí, v západním světě, v těch rozvinutých zemích, protože tak, jak já to vidím, tak my tady ta opatření děláme úplně stejně, jako dělají v těch západních zemích, v těch zemích, které jsou nám mnohdy vzorem ve všech jiných oblastech. A kladu si otázku, proč by v těchto zemích to měli dělat špatně a proč my bychom tady měli vymyslet něco lepšího a cíleného. Ono to zní strašně hezky, to, co vy říkáte, ale jestli není problém v tom, že to prostě není aplikovatelné, protože to je tak složité, že to prostě nejde, nemáme na to kapacity. A co se týče nějakého vyčleňování těch rizikových skupin, ano, jsou tady jako velké skupiny rizikové, o kterých víme, vy jste to jmenoval, obézní lidi, kardiaci a další, ale zároveň tady máme spoustu případů u lidí, kteří byli zdraví, byli to třeba sportovci a stejně je COVID dostal, takže zemřeli nebo z toho mají dlouhodobé následky a prostě to síto je tak děravé, že možná to jako nejde aplikovat jinak než plošně. Tak bych poprosil, kdybyste se mi k tomu vyjádřil. Děkuji.
Určitě, moc děkuji. Oni to byly dohromady tři otázky. Tedy chtěl jste vyjmenovat státy, kde se uplatnila cílená opatření. Ta cílená opatření jsou nejefektivnější v Singapuru. Protože v Singapuru udělali to, že si vyčlenili rizikovou skupinu každého, kdo je starší 50 let. Ve chvíli, kdy se tento člověk stal pozitivním, tak byl dán na takzvanou předhospitalizaci a tam byl kontrolován každý den zdravotní sestrou. V případě, že se u něj začaly rozvíjet komplikace, tak byl přesunut do nemocničního zařízení. Proto, když se podíváte dneska na smrtnost v Singapuru, tak je téměř nulová. Druhý stát, který to takto uplatňoval a jehož podobu já jsem říkal, že by bylo dobré, kdyby se to tady zavedlo, tak byl Island. Na Islandu, na rozdíl od Singapuru, kde je 6 milionů obyvatel na malé ploše, Island je větší a je to tedy samozřejmě více distribuováno a tím pádem bylo potřeba ty kontroly provádět telefonicky. A já jsem si říkal, že právě tyto kontroly by bylo dobré provádět i u nás z profesionálních telefonních center, protože s tím mám zkušenost. Já mám za sebou sledování mnoha tisíc lidí, které jsme museli každý týden kontrolovat telefonicky. Telefonicky v nějakém dotazníku na zdravotní stav. A to si myslím, že je jedno z těch opatření, které by pomohlo. To znamená, ve chvíli, kdy člověk z rizikové skupiny je pozitivně testován, měl by být okamžitě pod kontrolou praktického lékaře, například jednoduchým opatřením, které do dneška není, že praktickému lékaři ráno přistane v e-mailu z ÚZISu jména a telefonní čísla všech lidí, kteří jsou pozitivně testováni. Oni to nevědí. A je to velmi jednoduché to zavést. Takže on, kdyby to věděl, tak v tu chvíli může ty lidi skontaktovat. Pokud je neskontaktuje, tak je bude kontaktovat okamžitě telefonní centrum, které se jich vyptá, jestli jsou nějakým způsobem rizikoví. Například tady v Praze částečně tomu vyhověla hygienická stanice hlavního města Prahy, která ve chvíli, kdy lidi trasuje, tak se jich rovnou zeptala. My vidíme, že jste starší 60 let, nejste náhodou obézní. Aha, a máte cukrovku, vy byste se měl okamžitě přihlásit pro monoklonální protilátky. To tady funguje v Praze. A to jsou ta cílená opatření. Lidé z rizikové skupiny by měli mít přednost. Neexistuje, že člověk starší 60 let nebo člověk mladší s rizikovým faktorem čeká na PCR test 2 nebo 3 dny a mezi tím my děláme tisíce a tisíce PCR testů u mladých zdravých lidí. Takže já určitě celý systém těch opatření, která jsou, visí na mých webových stránkách už asi přibližně rok a půl. Poskytl jsem to ústně, myslím, to bylo serveru i dnes, takže i tam to můžete najít. A je dobré z toho vyjít. Je potřeba tu skupinu především analyzovat a zjistit, kdo do ní patří, a pak s touto skupinou pracovat. Tak je možné tomu předejít. A samozřejmě je potřeba stanovit standardy léčby, které budou proti těm komplikacím, o kterých jsme hovořili. Pan profesor Thon má jednoznačný protokol, který může používat kdokoliv z praktických lékařů. Jsou to léky, které si ten člověk třeba bude muset uhradit, ale budou ho stát třeba 200 nebo 300 korun a které mu s největší pravděpodobností pomůžou. My nechceme, aby jsme lidi léčili pro jejich symptomy. My chceme, aby ti lidé, především z rizikové skupiny, neměli ty 3 komplikace. A my potřebujeme zjistit, jestli ti lidé ty komplikace mají.
Ten dotaz, jak se díváte na to, že ne všechny lidi dopředu vlastně dokážeme určit jako rizikovou skupinu, protože COVID postihuje a zabíjí malé zdravé lidi.
Tu rizikovou skupinu, já jsem třeba jeden z těch návrhů, který byl, bylo to, aby u PCR testu, který se provádí, sestřička, která ho tam provádí, se zeptala, dobře, vy jste starší 60 let, nebo kolik vážíte, kolik měříte, zaznamenala to. Co se týče těch absolutně zdravých lidí, kteří zemřeli, tak to je právě ta skupina, která může mít benefit z toho, podání některých léků. Protože na jaře letošního roku, já jsem to vždycky říkal, že tou zásadní komplikací, která se rozvíjí, je pokles bílých krvinek. Ti lidé přicházejí do nemocnice a mají takzvanou lymfopénii. Oni nemají bílé krvinky zvané lymfocyty, které jsou schopny zabít virus. Zabít virus v buňce. Ale na druhou stranu, na jaře se zjistilo, že existuje určitá skupina mladých lidí, kteří tyto lymfocyty mají zároveň s receptorem pro virus. A ten virus se tam pomnoží a v tu chvíli u toho člověka samozřejmě poklesne jeho obrana a rozvine se to. Ale tomu se dá samozřejmě, když byste to věděl, že se to takto rozvíjí, tak víte, že ten virus vlastně v tu chvíli překonal tu bariéru a ten virus je najednou v krvi, čili u mladého, zdravého člověka, pokud okamžitě začíná horečka je výrazem toho, že vám cirkuluje virus v krvi, tak najednou vy víte, že jste vysoce rizikoví a že něco byste měl dělat. A tyto informace, které já tady říkám a které jsem sepsal před rokem a půl, je potřeba, aby každý den před televizními novinami běželi, aby to ti lidé věděli. Dneska čtyřicátník, který je obézní, vůbec neví, že on je vysoce rizikový a že skončí na té jipce. Tak to si myslím, že takhle.
Já, jestli mohu, já bych jenom doplnila, protože jsem kardiolog, který částečně dělá i se sportovcema mladýma. Dělám jednak, mé spektrum pacientů je široké v nemocnici, opravdu mám kardiaky s ohrožený náhlou srdeční smrtí a vedle toho teda i ty sportovce. Já nevím, neznám případ sportovce, který by zemřel, jestli tady v České republice, jestli vy ano, já ne. Na druhou stranu, co se setkávám v mé praxi, je, že řada těch sportovců úplně ze začátku prodělala COVID, protože byli na těch různých soustředěních, kde si to mezi sebou skutečně předali. Ty vesměsto zvládli velmi lehce, někdo ani nevěděl, ani neměl těch 37, 5, 2 dny, prostě nevěděli, jenom laboratorně se prokázalo, že byl. Ale komplikace, které jsem viděla u sportovců a poměrně velké byly, pokud prodělali COVID, měli vysoké protilátky a nechali se naočkovat. Protože museli, chtěli jet, byli draftováni do Ameriky a museli podstoupit to, že jsou očkováni. Mluvím o konkrétním případu svého tady pacienta, který už nikam neodjel. On se imunologicky sesunul, má reaktivace různých prostě jiných imunopatologických svých stavů, EB virozy a podobně, ztratil výkonnost, už nikam neodjel. Takže tady jde o to, co i pan profesor tady zmiňoval. My neanalyzujeme zpátky ty, co třeba nám utekli tím sítem. Já co můžu říct, že skutečně jsem viděla určité statistiky rizikových faktorů, které jsou, liší se od toho, když to jsou starší lidi, tam skutečně jako panuje tato triáda ani ne tolik, nemusí být extrémně obezní, stačí jako menší obezita nebo jako slabší obezita, ale rizikové faktory jako je hypertenze, ischemická choroba srdeční, diabetes. U mladých tam jednoznačně na prvním místě je obezita. To znamená, pro mě je rizikový 20-letý extrémně obézní člověk, který sebou už nese ten metabolický syndrom, to znamená, on má řadu jiných ještě skrytých komorbidit, kterou sebou ta obezita naváží. Takže tady jde skutečně o to, abychom i ty data analyzovali, ale já, co v nemocnici vidím, tak naprosto gros spektrum pacientů, kteří nekončí dobře, tak jsou to pacienti z rizikové skupiny, nemusí být 65 a plus, ale jak pan profesor řekl, mohou být mladší, ale mají ty komorbidity, o kterých jsme tady mluvili.
Já bych ještě chtěla říct, že já jsem chodila očkovat, a podotýkám, že jsem chodila očkovat mladé zdravé vojáky. A právě tady o těch vedlejších účincích tolik pro mě poměrně závažných vedlejších účinků, které jsem po té vakcinaci slyšela, jsem snad neslyšela po žádné, a to, že leckdy vojáci, když odjíždí do mise, dostanou třeba i 4 vakcíny najednou. Nikdy jsem od žádného neslyšela vedlejší účinky, které by se jen přibližovaly těm, které dostaly po aplikaci vakcíny proti COVID.
Já jen k tomu asi ještě poslední větu. Skutečně podívejte se do zahraničních materiálů, podívejte se na americký VAERS, Vaccine Adverse Report System, je to vlastně vládní systém reportování nežádoucích účinků. Tam je za rok 2020-2021 tak obrovitánský nárůst podezření na úmrtí v souvislosti s vakcínou, že tady stojíme na tom, že bychom se měli zastavit a trošičku blíže zkoumat, protože podhlášenost nežádoucích účinků u nás je obrovitánská. Kdybychom měli na telefonu zpět pana doktora Brodnička, tak vám řekne, že absolutně nemá v tom ve své praxi čas vyplňovat vůbec reporty, kterým by nežádoucí účinek hlásil. Já sama ve své praxi jsem se taky, jak říká tady paní poručík, setkala taky s nežádoucími účinkami, velmi variabilními, od lehce debilitujících po těžce debilitující, ale to procento můžu spekulovat, ale ano, jako je toho hodně.
Vy jste zmiňovala, že jste se během své praxe setkala s nežádoucími účinky po vakcíně i u těch sportovců. Vy rovně, že jste i o nich slyšela. Mě by zajímalo, jestli jako lékařská jste teda postupovala tak, že jste ty účinky nahlásila SÚKLu, protože není to poprvé, co o tom slyším, ale zároveň jako od toho SÚKLu nevidím, že by tam byly nějaké jako katastrofické informace, data o tom, že teda tady máme velké množství takovýchto nežádoucích účinků.
Já vám na to odpovím. Doufám, že imunoložka, která, nebo imunolog, který se staral o toho sportovce, tak učinil. Já jsem teď před 14 dněma měla trenéra, který takto, aby mohl vyjet s tím, koho trénuje, se nechal naočkovat. Jeho reakce po první dávce byla generalizovaná lymfadenopatie. Všude měl obrovské zdvořilé uzliny. Něco takového v životě neviděl. Má psáno od dvou lékařů kontraindikaci k dalšímu očkování. Nicméně ten náš systém stále mu neumožňuje svítit zeleně, být takzvaně bezinfekční. Já doufám, myslím si, že ta podhlášenost je obrovská, protože je to tak půl hodina práce papírování.
Můžu se zeptat, padl tady dotaz, nebo tady padla tady taková věta, že ta vakcína ještě není pořádně otestovaná. Mohli byste k tomu něco říct, protože to mě osobně překvapilo.
Asi pan profesor.
Tak obecně platí to, že každá očkovací látka musí projít tedy fázi 2, fázi 3 a fázi 4. A v tuhletu chvíli většina těch očkovacích látek jakoby jim dobíhá fáze vývoje 3. To znamená, že je potřeba počkat minimálně 24 měsíců. U některých je to 36 měsíců podle toho, jak byly nastaveny protokoly. A teprve, až když doběhne, tak je vydán ta definitivní zpráva z výzkumu, která posoudí, nakolik ta vakcína je efektivní, nakolik není efektivní, kolik je tam nežádoucích účinků. Oni se tomu snaží na pomoci některé agentury zdravotní ve světě tím, že dělají alespoň to, že sledují počty úmrtí za 28 dnů, za 56 dnů, u někoho i dokonce po 180 dnech, u lidí, kteří jsou očkováni, u lidí, kteří COVID prodělali, a porovnávají to ze standardní úmrtností. Tak alespoň tohleto se dělá, ale skutečně ty klinické studie, řada z nich ještě dobíhá a ty finální reporty budou předkládány až později. Nicméně to předložení po nějaké fázi, třeba po prvním půl roce, umožňují lékové agentury, aby ten lék mohl být tedy rychle uveden na trh, a pokud si lékové agentury myslí, že je to v pořádku, pak umožní tu podmíněnou registraci s tím, že na konci, až doběhne, je potřeba ještě předložit tu definitivní zprávu.
Jenom abych reagoval na pana profesora s tím vzorovým Singapurem, tak jsem byl teďka upozorněn na to, že v Singapuru začátkem prosince přijali nařízení, že neočkovaní nebo jen částečně očkovaní lidé si budou muset hradit nemocniční péči, takže ono to tam zase tak růžové není.
Já jsem žil v jihovýchodní Asii, částečně i v Singapuru, a nepamatuju se, že by tam byl bezplatný systém, jako je náš. Tam si platíte úplně všechno.
Takže dámy a pánové, já mnohokrát děkuji, že jste přišli v tak hojném počtu a že jsme zůstali takhle. Ještě jednou vám děkuji a budeme se těšit na eventuálně další setkání. A asi otevírám, když tak, prostor pro individuální hovory. Děkuji moc ještě jednou.
Už dost bylo pánů. Kdo potřebuje odevzdávat svoji osobní moc do rukou cizích lidí? Je to nesvéprávný občan, vzdávající se rozhodování o svém životě. neuplatňuje své spravedlivé podíly na půdě, z rozpočtu své země a spravedlivý podíl na rozhodování ve své zemi. Otroci, občané, rádi setrvávají v řízeném ohradníku svých pánů. Za přijatelné životní podmínky ve svých všemi způsoby omezených kotcích odevzdávají svým pánům svoji životní energii a stávají se ve státech SRO pouze poplatníky. Dlouholetá domestikace a degenerace těchto veselých otroků vede dlouhodobě ke ztrátě původní lidské identity. Tito lidé, kteří odevzdávají svůj život a životy svých dětí otrokáři, se vzdali bytí svobodného člověka a nejsou v současné době na cestě domů, ke svému zdroji, ke svému stvořiteli. Brána se uzavřela. Občan, otrok, se nebude podílet na tvůrčím životě v lidské jednotě.
ukrytá je sila. Prilož se mi ucho, počúva je to kód. Stačí, keď je verí, pohoďka je perí. Zahoja sa všetky rány v stehy. Jednoduché je sila, tak poď medzi nás. Práve teraz nastal tvoj pravý čas. Tu je tvoje miesto, tu je tvoja zem. Iba pre tú lásku, to je zem. Čím viac prúdom, tým silnejší sme.
Takže dúfam, že sa dobre počujeme. Myslím, že osobitne nemusím predstavovať, kde sa nachádzame. Vidíte americkú vlajku, vidíte oplotenie, takže sme v Bratislave pred tzv. Veľvyslanectvom Spojených štátov amerických. Hne na začiatku musím povedať a objasniť vám realitu. V každom prípade toto zariadenie, alebo táto základňa, hej, je to diplomatický zbor agentov, spravodajských pracovníkov amerických kartelov. Spojené štáty neexistujú. Maximálne sú to spojené kartely americké. Spojené štáty americké sprivatizovali kartely. Takže sami vidíte, že je to v rozpore s architektúrou Bratislavy, že to tu nezapadá, ale to nebude predmetom našej diskusie alebo nášho vyhlásenia alebo prehlásenia. Ide o to, že je to základňa spravodajských pracovníkov, ak chcete CIA, aby ste si vedeli predstaviť bližšie, o čo sa jedná. Nehovorím, že iba oni to robia, v zásade to robia všetky diplomatické zbory, ak ich tak môžem pomenovať, ktorí tu monitorujú politickú, ekonomickú, kultúrnu situáciu a tak ďalej a tak ďalej. Teraz si zoberte, kto im vydal povolenie, aby tu prevádzkovali túto činnosť. Lebo Slovenská republika je pod nadvládou kartelov, ktorí zneužili silu, aby presadili svoju dominanciu globálnu. Takže sme zotročovaní, vykorisťovaní a vyhľadzovaní. Znova sa pýtam, kto im povolil prevádzkovať toto zariadenie, túto základňu. A samozrejme, logicky sa natíska otázka všetkým ostatným diplomatickým zborom, takzvaným diplomatickým zborom. O čom to je? Takže vidíte, aká politika sa tu robí. Teraz si zoberte, dlh USA je astronomicky je nesplatiteľný. Takže dlžníci teraz pripravujú vojnu proti Ruskej federácii a Číne. Chcú zlikvidovať a vyhľadiť Slovanov. Akým právom? Mene koho? O čo máme medzinárodné právo? Alebo na čo máme medzinárodné právo, keď si niekto robí, čo chce? Nejaká svorka vlkov, ktorá sa správa ako dravé šelmy, ktorá má právo silnejšieho aj v medzinárodnom priestore a robí si tu, čo chce, nielen v Európe. Takže, kto napadol bez povolenia Organizácie spojených národov Jugosláviu? Irak, Líbiu, Afganistán, Sýriu, Ukrajinu. Kto ich napadol? Kto tam masovo vraždil? Kto tam drancoval? Pod falošnou vlajkou. Neboli to anglosaské a židovské korporácie? Presnejšie, kartely židovských a anglosaských majoritných vlastníkov, ktorí sú beztrestní, nezodpovední? Neboli to oni? Kto tu zavraždil Duckého?
Kuciaka, Kušnírovu, Lučanského. Nebolo tých vražd dosť? Mene čoho? Naši poslanci, takzvaní, čo robia v parlamente? Nerobia napríklad biznis s našimi životmi? A nežijú z vojny kartelov proti nám? O čom je úrad prezidenta, kde sedí vlastizradkyňa? Ďalšie úrady vlastizradcov. Neni sú zodpovední za to, že Slovensko je pod nadvládou kartelov? Mám konkrétnu otázku, napríklad Robert Fico. Adresujem mu Robertovi Ficovi otázku. Aká je štátnosť a samostatnosť Slovenskej republiky pod nadvládou kartelov a Vatikánu? Akú máme štátnosť? Poprosil by som vás, keby ste na to odpovedali. Keby ste nám verejne odpovedali, akú máme štátnosť a samostatnosť. V mene koho vystupujete? Nie sú to politické strany, ktoré bez boja kapitulovali pred týmito kartelmi, pred ich biznisom, so smrťou a vojnou? A teraz budujete impérium jednej vlády, jednej armády a jednej meny? Budujete impérium nad ľudí. A ešte sa správate a prezentujete, že ste čestní, nevinní a zodpovední a že slúžite vlasti. To už nemáte ani štipku hanby? Mene koho komunikujete? Som si povedal na začiatku, ešte pred týmto videom, že nebudem negatívny, že sa budem snažiť pozitívne komunikovať pozitívne signály, ale musím jednoznačne povedať, že ak chcete na Slovensku referendovať, vy právne nespôsobili a nesvojprávni, tak môžete referendovať so svojimi končatinami vo svojom rozkroku. Tam môžete referendovať každý deň, ale vy nemáte nárok na referendum. Vy neviete, aký je rozdiel medzi kolonializmom a právnym štátom. O ničom nerozhodujete. Rozhoduje on o nás Eurorajch. Videli ste sami, alebo späť ešte. Nemôžeme rozhodovať ani o tom, koľko zvierat, koľko hovädziny alebo užitkových zvierat môžeme na Slovensku chovať. V akých podmienkach? Vidíte sami, 67 pohlaví. LGBT, 5G, prepisovanie histórie, ničenie pamätníkov našich osloboditeľov. Mám pokračovať? Takže vidíte sami, že tento zbor, západný zbor, že je to banda šialencov. Vidíte, čo sú schopní. Teraz Ruská federácia. Ja si myslím, a mene tribunálu, a tribunál zastupuje stihodné Slovensko. To znamená nevinných občanov, ktorí nie sú zodpovední za tento kolonializmus, nespravodlivosť a pokrytectvo. Tých je strašne málo. Tí majú nárok voliť a rozhodovať o Slovensku. Za týchto podmienok. Takže Ruská federácia sa pripravuje na preventívny úder. A tiež tým istým nárokom ako Izrael. Izrael má zakomponované v svojom právnom poriadku, že môže zasiahnuť iné územie štátu, keď je ohrozená jeho bezpečnosť. Vy si uvedomujete, čo hrozí Slovensku, keď budeme cieľom? Uvedomujete si, že Slovensko bude cintorín, alebo ak chcete spálená zem? Že prestaneme existovať? Že aký zmysel vám dáva zmluva o spolupráci brannej moci amerických kartelov s vládou vlastizradcov na Slovensku? Alebo ak chcete personálom týchto kartelov, týchto korporácií amerických? Aký zmysel vám to dáva? Veď to je trapná fraška, je to komédia. Oni sami so sebou idú uzatvárať zmluvu. Takže hrajú divadlo, aby prekryli túto nespravodlivosť, aby zmiatli a dezorientovali týchto jednoduchých a naivných spoluobčanov našich, ktorí chcú len referendovať, ktorí chcú voliť a pritom volebné právo nemáte. Tribunál chce presadiť všeobecné, rovné, tajné a priame hlasovacie právo. Pre všetkých. Bez prítomnosti kartelov, zradcov, dezertérov a kapitálu. Rozumiete? Chceme všeobecné rovné hlasovacie právo. Rovnoprávne a slobodné. nie to, čo sa deje na Slovensku. Sme kandidátmi na smrť. Sme odsúdencami na smrť. A my o niečom rozhodujeme. My ideme voliť? Nie. Takže napokon si uvedomte, o čom bol štátny sviatok výročia vzniku Slovenskej republiky, vlajková výzdoba pred parlamentom. Vidíte sami, že to bol symbol, keď stiahli vlajkovú výzdobu Slovenskej republiky. Keď stiahli štátny znak Slovenskej republiky. Jednoznačne to bol odkaz pre celé Slovensko, že Slovenská republika už neexistuje. Takže pozrite sa, viete, kde sa nachádzame? Už okolo nás dravci krúžia, už nás monitorujú, sledujú. Lebo je nepripustné, aby sme kontrolovali diplomatické zastúpenie týchto amerických kartelov. A pritom si vykonávame len svoju právnu subjektivitu, svoju moc a právomoc z revolučného práva. Ústava nás poveruje. Tribunál je nádejom pre Slovensko. Na strane tribunálu je právo. Počúvate kade koho. Znova vám opakujem, že málo kto na Slovensku rozpráva pravdu. Slovensko sa topí v lžiach, zrade a podvodoch. Každý sa tvári, ako keby sa o to netýkalo. Každý premáva ako električka. Hore, dole a stále dokola. A pritom každý vie, čo sa tu deje. Takže Ruskú federáciu obklúčili anglosaské a židovské kartely. Alebo kartely majoritných akcionárov s vyvoleným pôvodom. Objasňuje ich kauzálna história, čo si dovolili proti Jugoslávii, Iraku, Sýrii a tak ďalej. Viete, koľko tam bolo zavraždených ľudí a ulúpaného majetku? Viete, ako sa tam šlapalo po ľudskosti? V rozpore s medzinárodným právom. Ruská federácia a Bielorusko sú pre nás mierotvorcami a zaručujú bezpečnosť a existenciu slovenského národa. Ak padnú oni, padneme aj my, lebo oni už, im nestačí, že nás lúpia o naše majetky a že nás o ne olúpili, že nám už nepatria, ale oni nás už vyhlazujú inekciami proti smrti. Covidizmus je rasizmus. A takto to pokračuje ďalej a ďalej. Takže ľudkovia zlatí, na čo sa to tu budeme hrať? Koho počúvate? O čom chcete referendovať, keď ste v rade na smrť? Poďte sa, koľko vašich spoluobčanov sa dalo zaočkovať. Približne viete, čo ich čaká. Sami viete, čo sa robí. Ako to funguje. A teraz vy chcete referendovať o čom? Keď kartely sprivatizovali Slovenskú republiku, všetko im tu patrí, za svoje peniaze si dosadzujú svojich ľudí, my predávame svoje duše týmto kartelom a oni sprivatizovali naše volebné procedúry, parlament, národ a štát. Nič nám tu nepatrí. A vy chcete referendovať? Vy tak môžete referendovať akurát v tom rozkroku. Na to sa sústreďte a to si užívajte. To vám doprajem. Na inšie nemáte nárok, lebo ste nesvojprávni. A za vás musia rozhodovať svojprávni, zodpovední, čestní v službách Slovenskej republike. A tých je strašne málo, vážení odsudenci na smrť. Takže, čo by som vám ešte na záver vedel povedať? Takého, čím by som vás pozbudil? Skrátka, je tu kopa čestných ľudí, hrdých vlastencov, ktorí budú bojovať za svoj národ, ktorí rešpektujú právo, ktorí rešpektujú ústavu a postavili sa do cesty tým militarizovaným antikristom. Antikristom, ktorí chcú zatočiť s civilizáciou. Ak nespravíme poriadky s kartelmi, tak kartely spravia poriadky s nami. Takže držím palce mene Slovenska, držím palce Vladimirovi Putinovi, Ruskej federácii, Bielorusku a ďalším krajinám a národom, ktoré sú na tej istej strane proti týmto votrelcom, ktorých nerešpektujú nič, nič im není sveté. Zaobchádzajú s nami ako s vecami. Takže nie. Čest a sláva všetkým hrdinom. A morho. Dajte si pozor na všetkých, ktorí vás klamú. 24 hodín denne. Není to len izraelská markíza, ktorá tu vydáva rozhodnutia. Presnejšie, CNN vypláca zmenky 19 a 23 rokmi odňatia slobody bez obžaloby, súdu a rozsudku. CNN má súdnu pravomoc slovenského ľudu? Porazeného, poníženého a podrobeného slovenského ľudu, ktorý je pod nadvládou kartelov? Ne, takúto jurisdikciu neuznávame. Kočner je korisťou CNN. Chápete? A má právo na spravodlivý proces. Takisto, ako má Lučanský a ostatní. Budeme presadzovať riadny a spravodlivý proces s legálnym právnym subjektom. To znamená pôvodná moc odvodená od Slovenskej republiky. Lebo Slovenská republika je pod nadvládou, takže ústava spolomocňuje tribunál na moc revolučnej právomoci. Takže máme mandát. A ten si budeme vykonávať aj v medzinárodnom priestore. Takže na tomto mieste vyzývam zase zahraničných Slovákov, ale aj domácich, nech informujú o tomto obsahu príslušných ľudí v Ruskej federácii, v Bielorusku. Šírte tieto informácie tribunálu, jeho právomoc, jeho mandát. Šírte pravdu, lebo pravda je ako voda. Nájde si vždy cestu, darmo ju zahatajú. Dočasne ju môžu zahatať, ale vždy si nájde cestu a my sme takisto ako tá voda. Takže šírte tú pravdu, komunikujte a zdieľajte. A uvedomte si, že tribunál sú rozdieloví hráči, ktorí poukazujú rozdiel medzi tým, čo sa na Slovensku tlačí do vašich hlav, lebo tu máme aj východnú propagandu, aj západnú propagandu. A ja vás ubezpečujem, že nebudem tršať z konečníka ani východu, ani západu. Budem uplatňovať suverenitu Slovenskej republiky a slovenského národa. Ja viem, že je to ohraničená suverenita, ale v každom prípade nebudem sa správať ako ponížený otrok. Aj vám odporúčam, aby ste sa nesprávali ako otroci, ako korisť. Budeme komunikovať ako rovnoprávni subjekty. Subjekty práva, medzinárodného práva. Máme právomoc medzinárodnú aj vnútroštátnu. Takže, ak nás pochybnuje niekto na Slovensku, tak prosíme, nech nám dá priestor a my to odkomunikujeme. Kto z vás má niečo proti tribunálu, takže otvorene medzi štyrmi očami. 50-50 fair play. A nie pozachrbát bez našej prítomnosti. A radím vám, buď to verejne s nami odkomunikujte, alebo navždy mlčte. Nehrajte sa na politické strany, hnutia, cirkvi a tak ďalej, obchodné spoločnosti. Ste proti Slovensku. Ste v službách lži, zrady a podvodu. My ideme priamočiaro, bojujeme za Slovensko najlepšie, ako vieme. Takže, česť a sláva Slovensku.
rozmeta, ratować ludzko w ten słudny dzień. Jeśli moją sercu jest niejedna byta, zachranę tu to zem. Wyżył są piekło, wojną lasku, zabrał do sobie, a wreszcie żył. Ale kiedy humor jest stale o mnie za lasku, sąsa pił.
Změny, proměny. Máme tady změny, proměny našich životních transformačních dnů. Proměnou v dnešních dnech měníme svůj životní postoj. Neděláme úpravy, reformy starého, zaběhlého, nefunkčního systému. Změny v našich životech vychází z přirozenosti nás, svobodných lidí. Jen občané, otroci, se budou neustále dožadovat svých otrockých občanských práv pro nesvéprávné lidi. Jen svéprávní, svobodní lidé mohou dělat ve svých životech uvědomělé kroky. Podílí se přirozeně na rozhodování na svých spravedlivých podílech ve svých životech na území, z kterého vzešli a kde žijí, na úrovni osobní a celospolečenské.
Někdo to přežije a někdo zemře, plujeme do moře jako řeka Temže. Proč se mám bát o život svůj, vždyť každý den je jenom můj. Život je příběh, každý svůj píše, všichni jsme hosté pozemské říše. Někdo chce vládnout celému světu, ovládnout strachem naši planetu. Bohem jsme stvořeni a zpět jdeme k Pánu. Den končí večer a noc zase k ráno, budem jen loutky virtuálního světa, z zavřením doma trávit zimy i léta. Až celá zem se spojí a každý stáří svojí odvahu najde zemřít, teprve pak budem žít. Zas pozná lidská rasa, co je život a krása, až spojíme se v jedno, světlo vystřídá temno. Ale než zemřem, prožijem život a je jen na tobě, jaký budeš pilot. Umíš se vznést a vidět krásy světa, nebo se bojíš a nechceš létat. Zase se zvedneš, když dopadneš na zem, smíješ se těm, co říkají, že jsi blázen. Když na to máš, tou cestou se dáš, poznáš i krásy, které nečeká. Až celá zem se spojí a každý stváří svojí odvahu najde zemřít, teprve pak bude břít. Zas pozná lidská rasa, co je život ta krása, až spojíme se v jedno, světlo vystřídá temno. Až celá zem se spojí a každý stváří svojí odvahu najde zemřít, teprve pak bude žít. Zas pozná lidská rasa, co je život tak krása, až spojíme se v jedno, světlo vystřídá temno.
Také my jsme už dnes předkové předků. Také chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.